die alle eer en aanbidding. Amen. Loof die naam van Jesus. Baie welkom. Baie welkom aan almal wat hier is. Ons is baie bly is hierso. Mag die Here julle ryklik seën en versterk en krag gee. Dankie dat julle gekom het. Ek wil vanoggend praat met u oor die bloed van Jesus. Ek wil vanoggend met u praat oor die bloed van Jesus. Ek weet nie, ken u die bloed van Jesus? Ken u die bloed van Jesus? Halleluja. So, ek weet nie wat ek julle gaan leer nie, maar maak nie saak nie. Ek wil hê julle moet opgewonde huis toe gaan oor die bloed van Jesus. Ok, so of jy nou niks leer of iets leer nie, mag jy net opgewonde huis toe gaan oor die bloed van Jesus. Sal jy probeer om dit te doen? Yes, halleluja. Nou, ek het verlede week een paar verse aan jy gekoteer, ek wil het weer koteer vanoggend aan jy. Efesiërs 1 vers 7 sê, in hom het ons die verlossing deur sy bloed, die vergifnis van die misdade na die rykdom van sy genade. So ons het verlossing deur sy bloed. Kolossense 1 vers 14 sê vir ons, hy sê, in wie ons die verlossing het, deur sy bloed. Namelijk die vergifnis van die sonde. Halleluja. En dan sê 1 Korintiërs 6 vers 20 vir ons, want julle is dier gekoop, en ek sê, deur sy bloed. Halleluja. Loof die naam van die Heer Jesus. Nou hierdie bloed is 2000 jaar plus minus 2000 jaar gelede is dit op een feest vir ons gestort. En hierdie bloedvergieting wat plaasvind word vir ons ook in die Oud Testament beskryf en voorspel hoe dit sou gebeur. Nou ek wil vir u volgend bietjie vertel van Levitikus 16. Wat in Levitikus 16 gebeur en hoe die hoë priester moes doen en wat hy moes doen en alles rondom daai gebeure rondom die spesifieke versoeningsdag. Nou Aaron het 4 seuns gehad en 2 van hulle was Nadab en Abihu. En hierdie 2 seuns het gesterf omdat hulle 'n vuuroffer aan God gebring het wat ontoelaatbaar was en toe het God hulle met vuur uit hemel uitgegryp en verdelg. En mag ek vir 'n oomblik net hier stilstaan en so op 'n rabbit trail gaan. Wanneer ons hierdie goeie sien in die Ou Testament, waar het lyk of God ingryp en skade aan die mens doen, of in hierdie geval 2 manne het verkeerde offer gebring, hulle die offer verkeerdelik hanteer, en dit het tot hulle dood gelei. Hulle het gesterf as gevolg van dit, en baie keer, wanneer mense dit lees, dan skop hulle vast, en sê hulle, wacht een bykie, ek twyfel nou of hierdie goeie God is, ek twyfel nou in God, en dan gaan hulle daar aan, en dan kap hulle die karretjies so aan, hulle, die treintrokkies word net al hoe langer en langer, hoe meer hulle daar oor debatteer, hoe meer probleme kry hulle met God. Laat my net vir u sê, die hele skrif is deur God ingegee, die hele skrif, ook Levitikus, is deur God ingegee, en is nuttig tot lering, tot weerlegging, tot regwysing, tot onderwysing in die geregtigheid. En so sê 2 Timoteus 3 vers 16 vir ons, die hele skrif is ingegee om ons te leer. Wat sê hy vir ons om ons te leer? Hy sê vir ons wat is reg, om te weerlê. Hy sê vir ons wat is verkeerd, om tereg te wys. Hy sê vir ons, hoe maak jy dit reg? En om onderwysing te gee, hy sê vir ons, hoe hou jy dit reg? So die hele skrif is ingegee om vir ons te sê, wat is reg en wat is verkeerd, en hoe maak jy dit reg en hoe hou jy dit reg? Die hele skrif, ook Levitikus, en ook die dele waar 2 seuns met 4 uit die hemel verteer is. En ons moet ons arms om die goed kry. Ek wil nie, jy moet daar gaan vasthak volgend nie. Jy moet reeds lang terug in jou lewe besluit het dat God is goed. Kan ek dit weer sê? Jy moes lang terug in die lewe besluit het, God is goed. God is goed. Dankie Antoine. God is goed. All the time, dankie my tannie. All the time. God is goed. Preek saam asseblief. Loof die Here. Loof sy naam. Nou, Aaron se seuns het verkeerd gehandel met die offer en God wil nie hê hierdie episode moet homself herhaal nie. En daarom kom God en hy praat met Moses en hy sê vir Moses, luister wanneer julle ouens in my heiligdom ingaan om te offer, dan moet julle dit reg doen. Julle gaan dit nie, ek wil nie hê julle moet hierdie goed verkeerd doen nie, ek wil nie hê dit moet vir my nodig wees om in te gryp nie. Luister nou na my instructies Moses en dan gee hy die instructies vir Aaron. En dis wat dan gebeur. En ons sien dan hoe Moses kom en vir Aaron 'n klomp instructies gee in Levitikus 16. Julle kan het gerus gaan lees, is 'n prachtige gedeelte om te lees dan. Nou, hy sê so moes Aaron in die heiligdom ingaan. En die bloed van 'n jong bil as sondoffer en met die bloed van 'n ram as brandoffer. Hy moes die heilige linne kleed en die linne broek op sy lyf aantrek. Hy moet met 'n linne gordel omgord wees en met 'n linne tulband moet hy bekleed wees. Dit is heilige klere. Daarom moet hy sy liggaam in water was en dit aantrek. En hy moet uit die vergadering van die kinders van Israel 2 bokramme neem en die sondoffer, 1 as sondoffer, 1 as brandoffer. Nou, en dan gaan hy aan en hy verduidelik een klomp goed wat daar moet gebeur en ek gaan het vir u probeer vertel in een story vorm. So, wat gebeur is, is die Israeliete in die woestyn as hulle getrek het en as hulle kamp opgeslaan het, het die kamp in die vorm van een kruis opgeslaan. Goed, weet u dit? Ok, so as hulle gekamp het, het nie in een ronde sirkel gaan kamp en laar opgeslaan, nie, hulle het altyd in die vorm van een kruiskamp opgeslaan. 3 stamme het aan hierdie kant, aan die weste kant opgeslaan, 3 stamme het aan die noorde kant opgeslaan, 3 stamme het aan die ooste kant opgeslaan, en 3 stamme het aan die suide kant opgeslaan. Die stamme se getalle het gemaak, dat die vorm van die laar een kruis gemaakt het, want die 3 stamme wat suid opgeslaan het, was in getal meer as die ander stamme. En daarom was die been na die syde kant toe langer, so jy kan vir jou sê, as jy foto's so neem van die kant, dan lyk het soos 'n kruis. Soos 'n kruis. Is dit nie wonderbaarlik nie? Halleluja. Is God nie slim nie? Goed, dan in die middel van hierdie kruis, in die middel, was die tabernakel opgeslaan. So alles het rondom die tabernakel plaasgevind. Die tabernakel was so oor opgeslaan, en was nie so oorgeslaan nie. Ok, so kan ek gauw verduidelik, die tabernakel was so oor opgeslaan, so as jy van syde kant af opgeloop het, en by die oostelike hek ingekom het, dan het jy hier ingekom, en dan het jy hier, het jy die brandofferaltaar gekry, en een bykie verder het jy koperwaskon gekry, en dan hier af het jy die allerheiligdom en die heiligdom gekry. Goed, maar het was so opgeslaan, so van oos na wes, in die lengte was hy opgeslaan. Goed, nou wat gebeur het op hierdie spesifieke fees? Die versoendag, die versoeningsdag, of die Day of Atonement, of Yom Kippur, soos jy dit sal noem, dan moes die hoëpriester, in hierdie geval dan na Aaron, moes hy offer gaan maak het vir die sonde van homself en vir die sonde van die volk. En hy moes het reg doen, anders het hy gerisiko geloop, dat hy soos sy 2 seuns kon sterwe. So dit was 'n belangrike ding, dat hy die instructies verstaan, en dat hy dit reg uitvoer. So wat gebeur het, hy kom, en hy moet vir homself 'n bil bring, en 'n skaapram, vir homself. En dan as hy daai 2 diere het, dan moet hy uit die volk uit, 2 bokramme moet hy kry. Die 2 bokramme moes van dieselfde grootte, kleur en waarde wees. Die 2 bokramme wat hy die volk uitkry, moet van dieselfde kleur, grootte en waarde wees. En dan moet daar die diere geoffer word. Nou, aanvanklik tap hulle net die bloed uit by die diere. Hulle moet die bloed opvang van hierdie diere wanneer hulle het geoffer word. So wat gebeur is, noord, oos, hier in hierdie hoek, so hy dan gaan kom het, dan sal hy hier, die eerste dier, die bil, sal hy, sal hy slag. So die dier se kop is noord en sy voete is suid. Kop en stert. Sy gesig kyk wes en die priester gaan staan aan die hekse kant, aan die ooste kant, achter hierdie dier en hy sny hom keel af en dan vang hulle die bloed op. En dis die hoe dit die proces moet wees. Daar was fyn instructies. Nou dan vat hy daar die bloed en hy gaan in die heiligdom in en hy gaan in die allerheiligdom in. Nou daar's goed wat ek uitlos, want daar's geweldig baie detail. As goed wat ek uitlos, dan gaan hy in die allerheiligdom in en dan doen hy eerste versoening vir sy eie sonde. Vir sy sonde. Die koste van hierdie bil was nie vir die volk nie, die koste van die bil was vir hom. Hy wat Aaron of wie ook al naam hoëpriester gekom het, moes self die bil finansier. En daar die bil se bloed moes versoening bring vir sy sonde. Want hy as hoëpriester moes eers vrygemaak word van sy sonde voordat hy kon versoening doen met die bloed van een van die twee bokramme vir die volk. So dan gaan hy in die heiligdom in en dan vat hy hier die bloed. En hoor wat sê Levitikus 17 vir ons. Hy sê, en hy moet van die bloed van die bil neem en dit met sy vinger op die versoendeksel aan die ooste kant sprinkel. En voor die versoendekking moet hy 7 maal sy vinger van die bloed sprinkel. So wat hy moet doen is, dan vat hy die bloed en hy sprinkel dit 7 maal op die versoendeksel daar in die allerheiligdom. Dan gaan hy uit. Nou het hy vir homself versoening gedoen. Nou intussen tyd het hy gehoor, hy moet homself was en hy moet skoon klere aantrek. En dis interessant, want die priesterlike gewaad van die hoëpriester was 'n baie kleurvolle aantreklike rok gedoente, kleurvol met die borswaping, met die stene vir die 12 stamme op, maar die dag, wanneer hy hierdie seremonie vervul het, moes hy daar die stel klere uittrek, en hy moes humble klere aangetrek het, nederigheid voor God gewees het, nederig voor God gewees het, hy kon nie in vertoon gewees het, ek is die hoëpriester nie, hy moes wit klere aangetrek het, en het gehoor dat ek vir gelees, hy moet homself omgort in 'n tulband, hy moes hom was en klere aantrek, dit was 'n proses en hy moes dit doen, navolg. Nou wat dan gebeur het is, die twee bokramme, daaroor is 'n lot gewerf, een lot is daaroor gewerf. So wat gebeur het, weer eens, in die noordoostelike hoek hier, het hy gaan staan, die hoëpriester, en aan sy rechterkant, het die sagan, die tweede in bevel van die priesterskap, die second in charge, het hier gaan staan. Aan sy linkerkant, het die Rosh Bet Ab gaan staan, die hoof van die huis van die vaders, gaan staan, Vader, Seun, Heilige Gees, daar het hulle gaan staan, en dan is hierdie twee bokke voor hulle geplaas, en hulle moes uit die boks, hulle sê dis die kalfie, moes hy dan twee lote trek, die een was een aanduiding, op die ene daar gestaan, vir die Here, vir die Lord, en op die ander een het daar gestaan, Asasel, ek hoop ek sê dit reg, as ek het verkeerd sê, sal ek nou op my notas vir jy sê, Asasel, wat gebeur is, as die een wat vir die Here is, in sy linkerhand is, dan sal die hoof van die huis van die vader sê, lig jou hand op, en dan word daar die lot op, daar die bok geplaas, daar die bokram geplaas, en die ander lot, Asasel, op die ander bok geplaas, dan vat hulle daar die bok, wat vir die sondoffer is, wat gesê het vir die Lord, dan slag hulle om precies net so, soos hulle die bil geslag het, dan vat hy daai bloed, gaan hy in die allerheiligdom in, dan besprinkel hy dit 7 keer, 7 keer op die versoendeksel van God. Dat was ander goed wat hy ook moes gedoen het, hy moes, daar moes rook gewees het, ek gaan nie daarop ingaan vandag nie, hy moes speserye fyn kap en moes aan die brand gesteek word as 'n offer aan God. En dan gaan hy en dan doen hy versoening vir die volk. As hy dit klaar gedoen het, kom hy uit, dan vat hy sy hand en plaas dit op die ander bokram, die Azazel. En daar's baie onduidelikheid oor wat die woord beteken. Daar's die rabbies stem nie allemaal saam oor dit nie. Maar dit lyk vir my, as ek wyd lees, asof dit die beste verduideliking wat ek kan gee, dat dit beteken verwydering. Want wat gebeur is, dan sit hy sy hand op daai bokram, en die sonde van die volk gaan oor van die volk op die bokram. En dan vat hulle daai bokram en jaag hulle om in die woestyn in. Iemand het dit in die woestyn in begelei, en daai ou moes ook was en klere aantrek, en voor hy terug kon kom in die laar, moes hy was en klere skoon kry. Die priester natuurlik ook, moes weer deur die ritueel van die was gaan, skoon klere gaan. In elk geval, net 'n paar interessanthede rondom dit. Ek wil nie vir jy sê, dis bybels nie, maar dis rawe kallevoel, as ek het so kan vertel. Hulle vertel, dat op die bokram waar die sonde van die volk gegaan het, dis skriftuurlik, en dit wat ek lees uit die rabbiniese geskrifte uit, is hulle vat is 'n lap van skarlaken en dan bind hulle dit om die horing van hierdie bok. Dis die scapegoat, hy het vrygespring, want die lot het nie op hom geval, om sy keel afgesny te kry nie. En dan sê hulle, as God die versoeningsoffer aanvaar het, dan word daar die skarlakenlap wit soos wol. Is dit nie mooi nie? Halleluja. Maar as God nie die offer van die volk vir sondoffer aanvaar nie, dan word daai lap nie rooi nie, dan word daai rooi lap nie wit nie. En dan gaan die volk in 'n mourning, en hulle gaan in 'n geween in, vir hele jaar, want jy kan nie volgende jaar op Yom Kippur weer offer, en dan is dit 'n jaar van hartseer en ongemak. Nou, interessant ook, en net so klaar vir hom, lees ek in die rabbiniese geskrifte uit, dat vir die 40 jaar na Christus gesterf het, totdat Israel die wêreld ingejaag was het, en nooit weer bestaan het tot in 48 nie, vir daai 40 jaar, elke jaar by die offer, het daai lappie nooit weer wit geword nie. Hoekom? Want Jesus het die offer betaal. Jesus het die offer betaal. Hy sal vir my sê, ja, wat gaan met jou aan? Kan ek my skoene vastmaak? Ek gaan op hom trap en ek gaan val. Jy gaan vir my sê, wat gaan met jou aan? Hoekom vertel jy vir ons hierdie dinge? Wat is dan nou vir ons in hierdie dinge in? Hoekom moet ons hierdie dinge weet? Nou, die eerste ding wil ek hoopelik is dit om dit wat Jesus Christus gedoen het rondom die kruis baie meer belangrik en waardevol vir jou te maak. Dis wat ek graag wil hê vanoggend, dat die kruis, dit wat Jesus aan die kruis gedoen het, hoopelik na hierdie preek vir jou baie meer waardevol en belangrik sal wees. En die tweede ding wat ek verhoop is, dat die grootheid van God in jou estimasie verhoog sal word. Dis wat ek hoop, dis hoekom ek vir hierdie goed vertel. Want jy sien, Hebreërs 9 sê vir ons, en byna alles word met bloed gereinig. Alles word met bloed gereinig, volgens die wet. En sonder bloedvergieting vind daar geen vergifnis plaas nie. Sonder bloedvergieting vind daar geen vergifnis plaas nie. Besef u dat as ons in daardie tyd geleef het, die spanning wat jy beleef op die dag wat die offer gemaak moet word vir die volk, hulle het gevas. Dis een van die min feeste waarin daar gevas was. Yom Kippur, van 7:00 die aand af, 1 minuut oor 7, tot die volgende aand, 8:00, 25 ure vas die volk, en hulle staan voor God in vrees en bewing, en bid dat hy die offer van die hoë priester sal aanvaar, want as hy nie, is daar baie hartseer wat wag vir daai jaar, is daar probleme wat wag vir die jaar, is daar ontevredenheid van God se kant teenoor die volk vir daardie jaar. So dit was 'n belangrike dag,
Nou geliefdes, besef u dat hierdie goed wat ek u alles vertel het en meer, is alles deur Jesus Christus vervul. Alles is deur Jesus Christus vervul. Halleluja. Ek lees vir in Hebreërs 7:25 tot 28. Hoor wat, hier 25 is een van my gunstelinge verse. Ek het hom baie jare terug gememoriseer. Daarom kan hy ook volkome red die wat deur hom tot God gaan, omdat hy altyd leef om vir hulle in te tree. Hy praat van Jesus Christus. Hy leef altyd om vir ons in te tree. En dan gaan hy oor, hy sê, want so 'n hoë priester was vir ons gepas. Een wat heilig, onskuldig, onbesmet, afgeskeie van die sondaars is en wat hoër is as en wat hoër as die hemele geword het. Laat ek net vir 'n oomblik daar stop. Aaron moes wat doen? Hy moes 'n bul gaan koop. En dan wat moet hy doen? Sorgvuldig met daai bul werk. Hy moes hom slag, bloed tap. Ek het nie so jy vertel nie, as hy klaar is met daai hele offer, met die sprinkel gedeelte, dan moet hy daai offer, die bokram, wat vir sonde, vir die sondoffer is, waarvan die bloed op die versoendeksel gespit is, en die bil, moes hulle buiten die laar gaan verbrand. Totaal, met die vel en alles, moet hulle om gaan verbrand. Hy moes hier al hierdie goed gaan. Dit is nie een grap nie, geliefdes. Dit is nie een grap om al hierdie goed te doen nie. Maar wat het Jesus gedoen? Hy het nie nodig gehad voor hy gekruisig is om 'n bil te gaan offer nie. Hoekom nie? Hoor hierso, omdat hy onskuldig, heilig, onskuldig, van besknet, afgeskeie van die sondaars is. Hy was perfek, hy was sondeloos. Sondeloos is hy vir ons geoffer. Met geen sonde nie. Daarom het hy nie nodig gehad om soos Aaron versoening te doen vir homself nie. Is dit nie wonderlik nie? Sien jy om nie in 'n ander lig nie. Halleluja. Vers 27 sê, want nie elke dag nodig het, soos die hoë priester, om eers vir sy eie sondes offers te bring, en dan vir die van die volk nie. Want dit het hy eenmaal gedoen, toe hy homself geoffer het vir ons. Want die wet stel die hoë priester aan, hoë priesters aan, mense met swakhede, maar die woord van die eedswering wat na die wet gekom het, stel die seun aan wat vir ewig volmaak is. Halleluja. Halleluja. He is such a worthy God. He is such a worthy God. Halleluja. Hoor wat sê hy verder. Hy sê, wat vir die verontreinigdes besprenkel, heilig maak tot reiniging van die vlees. Hy het sy bloed besprenkel in die hemel, op die versoendeksel, sy eie bloed besprenkel, Jesus se bloed. Vers 14 van hoofstuk 9 sê, hoeveel te meer sal die bloed van Jesus Christus, van Christus, wat homself deur die ewige gees aan God sonder smet geoffer het, julle gewete reinig van dooie werke om die lewende God te dien. Halleluja. Loof sy naam. Halleluja. Hebreërs 4:9-24 tot 28 les soos volg. Want Christus het nie ingegaan in die heiligdom met hande gemaak, 'n teebeeld van die ware nie, maar in die hemel self om nou voor die aangesig van God te verskyn. Hy het nie nodig gehad om in die tabernakel in te gaan met Aaron gegaan nie, hy het in die hemel ingegaan. Dis wat hy sê. En hy sê hier vir ons, dat die tabernakel is dood eenvoudig net 'n teebeeld van dit wat in die hemel is. En gaan hy verder en hy sê, ook nie om homself dikwels te offer nie, nie elke jaar oor en oor en oor nie, niks dikwels offer nie, soos die hoëpriesters elke jaar in die heiligdom ingegaan, met die bloed wat nie hulle, wat nie sy eie was nie, ja, dit was die bloed van die bil, en die bokram waarmee hy ingegaan het, nie sy eie bloed nie, want dan moes hy dikwels gelei het, van die grondlegging van die wêreld af, maar nou het hy eenmaal, hoor jy wat ek sê, eenmaal, kan jy sê eenmaal, eenmaal, Jesus het eenmaal in die volëindiging van die eeue verskyn om die sonde deur sy offer weg te neem. Jesus vat jou en my sonde weg deur een offer. want dit is die volmaakte offer wat die heilige van God gebring het. Loof sy lieflike naam, loof sy naam. En net soos die mense bestem is om eenmaal te sterwe en daarna die oordeel, so sal Christus ook, nadat hy eenmaal geoffer is, om die sondes van baie weg te neem, vir die tweede maal, sonder sonde verskyn aan die wat hom verwag tot saligheid. Dis 'n belofte. Hy sal aan ons verskyn aan die wat hom verwag tot saligheid. Hy kom terug. Hy kom terug. Hy het dit gesê en hy sal dit doen. Hy sal dit doen, dit kan ek vir jy gewis sê. Geliefdes, kan ek jy nog so 'n bietjie verder opgemonde maak oor die bloed van Jesus. Nie die rots van die bloed van bokke en stiere en bulle nie. Die bloed van Jesus. Kan ek jy nog so 'n bietjie probeer excited maak? Halleluja. Prys die Here. Dankie, dankie. Ek hoor, ek kry permissie om julle nog meer op te charge oor. Nou Levitikus 16 vers 14 sê, en hy met die bloed van die bil neem en dit met sy vinger, en dit het ek hier vertel. Geliefdes, weet u dat daar die skrif het tot vervulling gekom by die kruisiging? Die bloed van Jesus Christus is 7 maal gestort. 7 maal. 7 maal stort Jesus sy bloed en word daar die versoendeksel besprenkel. Hy gaan waar in die tuin van Getsemane in en hy bid en wat gebeur met sy sweet? Dit word bloed, eerste besprenkeling. Daarna kom in die huis van die hoëpriester en wat doen hulle om? Die hoëpriester sê, slaat hom in die mond! Hoop, slaat hulle om in die mond en wat gebeur? Daar word die bloed die tweede keer besprenkel. Hulle gryp hom aan sy baard, hulle pluk sy baard uit soos Jesaja geprofeteer het, en daar is die derde besprinkeling, daar gaan sy bloed weer, halleluja, loof sy naam, dan vat hulle hom en hulle geesel hom, en daar vloei sy bloed, en daar vind weer besprinkeling plaas, hulle vat die doornkroon en sit het op sy kop, en hy skerp doorns gaan in sy kop in, en veroorsaak kopwonde, en die baard, en wat reeds bebloed is, word verder bebloed, en het trap by hom af, en daar word verder besprinkeling gedoen, vervul hy dit wat die hoëpriester gedoen het, op die dag van versoening, besprinkel hy dit, op daar op die versoendeksels. Hulle kap spykers in sy hande en voete en daar van die sesde sprinkeling plaas. En dan kom hulle net voor hy dood is en hulle druk 'n spies hier in sy sy. En daar kom bloed uit en word die bloed 'n sewende maal gebesprenkel. Jesus Christus se bloed het presies vervul wat die hoëpriesters jaar na jaar gedoen het. Wat nie volkome redding vir die mens kon bring nie, kom Jesus en hy doen, dit kan ek amen kry. Loof sy naam, loof sy naam, loof sy naam. Mag ek jy vra, dink jy dat Jesus het 'n voortreffelike werk by die kruis gedoen? Mag ek jy vra of jy saamstem, dat hy 'n ongelooflike ding vir die mensdom gedoen het? Ek het die een dag vertel, ek sê, as ons in die ou bedelings gewees het, sou hierdie kerk anders te gelyk het, ons sou half te slagplek gehad het, onthou jy toe ek het vertel het, ons sou hier muur gebou het, Pieter, en aan die achterkant slagpale, en weet jy hoe so ek en jy gewerk het? Wow, mense, ons het baie om voor dankbaar te wees, Jesus Christus, se bloed reinig van alle sondes, een keer, vir altyd, loof sy lieflike en heilige naam. Ek wil hier vanoggend 'n fees vertel. Nou wanneer dit hierdie jaar Pasfees word, wanneer die Pasga aankom, dan gaan ek vir u oor die Pasga detail gee wat u nog nooit gehoor het nie. Ek vertrou so. Dalk sal jy weet. Loof die Here. Maar vandag, net vandag, daar was nog 'n fees. 'n Fees waar al die paaslammetjies geslag het. Ek wil jy vannig daarvan vertel, Exodus 12, 21 sê, Moses het toe al die oudstes van Israel laat roep, en aan hulle gesê, gaan haal vir julle kleinvee, vir julle families, en slag die pasga, en neem 'n bosse hiersoep, en steek het in die bloed, wat in die skottel is, en stryk dit bo aan die drempel, en aan die twee deurposte, van die bloed wat in die skottel is, maar niemand, van julle mag uit die deur van sy huis uitgaan tot môre toe nie, want die Here sal deurtrek om die Egiptenaar swaar te tref, maar wanneer hy die bloed sien, aan die bodrempel en aan die twee deurposte sal hy by die deur verbygaan en die verderver nie toelaat om in die huis in te gaan om te slaan nie. So hierdie was die gebeurtenis rondom Pasfees. Vannag, net vannag, hulle het 'n lammetjie geslag. Weer eens die bloed opgevang in 'n bak. Hierdie bak wat was 'n sof genoem. Dit was 'n sof genoem. Jy het hom in die drempel van die deur, was daar 'n sof. En daar was 'n bak in, en hulle het 'n bak vol bloed gemaak met die lam wat geslag was. Dan vat hulle hysop takkie, dan druk hulle dit in die bloed in, en dan sprinkel hulle dit op die deurposte, hulle smeer dit op die deurposte en bo op die deur, op die sykante en bo. Vat hulle dit en sit hulle dit op. So geliefdes, ek wil net so bietjie trek hier in 'n rigting as ons mag. So wanneer die lam geslag was, en die bloed in die bak was, en die sol was, maar die huishouding vat nie die hysop takkie, en sit hom nie aan die deurposte, en aan die grendel nie, en God kom verby, sal hy ingaan, wat denk jy, sal hy ingaan nie, hoekom die, want daar is nie bloed aan die deurposte nie, die lam is geslag, maar daar is nie bloed aan die deurposte nie. Hoor jy wat ek vir jy sê? Jesus Christus het een vir almal gesterwe, maar al die mense in die wêreld gaan nie gered wees nie. Sy bloed is in die bak opgevang, maar as daai bloed nie in jou lewe konfigureer nie, as hy nie in jou, op die tafels van jou hart gebesprinkel is nie, dan beteken daai bloed niks nie. Dan word dit vir jou 'n groot probleem, en ek gaan nou vir jy dit sê, want hoor wat sê Hebreërs 10, hy sê, as iemand die wet van Moses verwerp, sterf hy sonder ontferming op die getuienis van twee, net soos die twee seuns van Aaron. Hy sê, hoeveel swaarder straf, dink julle, sal hy verdien wat die seun van God vertrap het, en die bloed van die testament, waardeur hy geheilig is, onrein geag, en die gees van genade gesmaak het. Waarvan praat hy? Hy sê, as jy nie daai bloed vat en aan die deurposte sit nie, maar jy is vermetel en jy trap met jou voet in die bloed. Is daar vir jou geen redding meer nie. Dan is daai bloed kragteloos. So ek sal hier vir jou nog baie goed vertel van, daar is dalk 'n bietjie tyd. Wat gebeur het in die Ou Testamentiese tyd? Was daar 'n kultuur van verbonde, hulle het verbond verstaan. En een van sulke verbonde was 'n drempelverbond. So, dis waar die huweliksseremonie ding vandaan kom, waar as jy jou vrou trou die aan, dan vat jy en tel jy op, en dan tel jy haar oor die drempel. Hoekom? Want jy wil nie in die sof trap nie. Jy wil nie die bloed van Jesus Christus, you don't want to trample it underfoot, soos Engelsman sê. Dan vat jy jou vrou, dan tel jy haar oor die drempel, en dan het jy verbond met haar, jy sê, ek sal jou beskerm, en sy sê, ek sal jou serve. En dat ons nie met die ding weghardloop nie, jylle kan hulle ook maar net so goed serve. Dis 'n preek op sy eie. Dis 'n ander dag se preek, jylle moet nie met hom weghardloop nie. Asseblief, moet nie met hom weghardloop nie. Die punt is nie, as iemand in daardie tyd, as jy hom toegelaat het om oor jou drempel te trap, dan het jy verbond met hom, die drempel verbond, jy beskerm hom. Maar hy submit aan jou house rules. Kinders, is nie baie nie, dis hartseer, waar is die tieners? Dankie dat jylle hierdie kinders bring. So as jy jou huis oor jou pa se deurdrempel sit, submit to that house rules. Dis old fashioned, nee. Dis God se manier. Dis God se manier. Kinders, submit aan julle ouers se huis rules. Jy sit jou voet oor sy drempel. Dis 'n drempelverbond. In elk geval, dan vat jy daai bloed uit die sof uit, daai uit die bakkie, dan sit jy dit op die lintels. Nou goed, hoe gaan ons dit vandag doen? Hoe gaan jy die bloed van Jesus Christus in jou lewe kragtig kry? Hoe gaan jy kry dat die bloed uit die bak in jou lewe inkom? Ek dink dis belangrik dat ons vir mekaar moet sê. Baie belangrik. Nou Petrus sê iets, hy sê Petrus, die apostel van Jesus Christus aan die vreemdelinge van die verstrooiing in Pontus, Galasië, Kappadosië, Asië, Bitinië, uitverkore volgens die voorkennis van God die Vader in die heiligmaking van die Gees, tot gehoorsaamheid. Hoor nou wat hy sê, tot gehoorsaamheid en besprenkeling. Die bloed, gehoorsaamheid en besprenkeling met die bloed van Jesus Christus. Hy koppel hier gehoorsaamheid aan, die konsep van die besprenkeling van die bloed van Jesus Christus. Hy koppel, hy bring hierdie konsepte by mekaar. Ek wil vir u sê, die gehoorsaamheid is die hysoptakkie. Die gehoorsaamheid is, ek vat hy bloed en ek kry dit in my lewe, hy bring dit home. Gehoorsaamheid is belangrik, julle. En daarom is dit nie vir my vreemd dat die profeet skryf, gehoorsaamheid is beter as offerhande nie. Is beter as offers nie, Michael, dis wat hy sê. Ek dink nie, hy sê offerhande nie, hy sê offers nie. Gehoorsaamheid is beter as offers. Want daai offer van Jesus Christus moet kragtig gemaak word in jou lewe deur jou gehoorsaamheid. Amen. Amen. Halleluja. Loof sy lieflike naam. Ons sal oorwin. Die Bybel sê ons sal ons oorwin. Die Bybel sê hoe sal ons daai verderwer uit ons huise uithou. Ons sal oorwin deur die bloed van die lam en deur die woord van ons. Wat sê Psalm 107? Oom? Hy sê, let the redeem of the Lord say so. Let the redeem of the Lord say so. Hoe doen jy dit? Hoe vat jy die huis op takkie en jy smeer dit op die deurposte? Hoe bring jy dit huis toe? Jy spreek dit. Jy sê, dankie Here dat jy in my plek gesterf het. Dankie dat jy bloed nog nooit na 2000 jaar sy krag vergeef verloor het nie. Dankie Here dat jy bloed my reinig van alle sonde. Dankie Here dat jy bloed my vrygekoop het. Dit redeemd, wat beteken redeemd? Vrygekoop uit die mag van Satan. Dankie Here dat jy my vrygekoop het uit die mag van Satan. Wat het die skrif gesê in 1 Korintiërs? Hy sê ek is dier gekoop deur die bloed van Jesus Christus. Halleluja, kan ek amen kry? Is jy dier gekoop? Is jy dier gekoop? Halleluja, dier wat? Bloed van Jesus. Wat heilig jou? Die bloed sê dit. Let the redeemed of the Lord say so. Wat maak jou vry? Die bloed van Jesus Christus maak my vry. Julle moet dit sê. Want let the redeemed of the Lord say so. Halleluja. Is jy opgewonde oor die bloed van Jesus? Kan jy sien hoe magtig is God se plan? Kan jy sien hoe groot is God? Dink jy beter van hom as voor die tyd? Halleluja! God is groot, God is goed, God is lieflik, God is lieflik, hy is heilig, en hy red ons, en hy wil ons red. Al wat ons hoef te doen is sê, Here, hier is ek. Ek aanvaar die werk wat u aan die kruis gedoen het, ek aanvaar dit, ek is nou die redeemed, ek sê dit, I'm the redeemed. En dis wat ons gesing het. Jammer, John is nie nie. I'm redeemed by love divine. Glory, glory, Christ is mine. Wat het die redeemed gesê? Hulle het gesing, I'm redeemed. Don Moen sing hy lied ons nie. Hy sê, let the redeem of the Lord say so. Let the redeem of the Lord say so. Wat beteken dit? Ons die verloste sing dit en sê dit, so dat ons die bloed van Jesus kragtig in ons lewe kan beleef. Daar is nie 'n manier in die koninkryk van God om 'n geheime agent te wees nie. There's no room for them. Daar is nie plek nie. Ons moet staan vir wat ons staan. Ek is 'n kind van God. Hoe? Gewas deur sy bloed. Sê dit, ek is 'n kind van God, gewas deur sy bloed. Wat het jy nou net gedoen? Redeem sy sou, skrif, die woord. Die woord, wat het jy nou net gedoen? Let her deem of the Lord, sy sou. As jy by die sparren loop en sê, ek is bloed gewas. Halleluja, ek is heilig. Moet nie met dit weghardloop nie. Wanneer ek sê, ek is heilig, sê ek nie, jy het vlerkies gekry nie. Ek sê, jy is afgesonder vir God. Is ons nie afgesonder van die wereld vir God nie? Halleluja, loof sy naam. Die bloed van Jesus Christus reinig ons. Sonde. Halleluja. Loof sy naam. Die bloed reinig ons, dit maak ons heilig. Dit koop ons uit Satans mag, dit maak ons regverdig. Dis deel van ons heiligmaking, dis deel van ons lewe. Dis deel van ons lewe. Jesus Christus is die brood van die lewe. Hy sê as julle nie van my neem, my brood eet en my bloed drink nie, as julle nie my liggaam eet en my bloed drink nie, dan het julle nie deel aan my nie. Geliefdes is nie nagmaal vanoggend nie, maar ons gaan nagmaal hou. Halleluja. Why? Because the redeem of the Lord say so. Wat sê ons? I am saved by the blood of Christ. So ons sê dit. So ek wil u nooi, geliefdes, om volgende nagmaal te kom gebruik en die nagmaal te vat en dan te verklaar. Ek wil hê jy moet iemand kry en sê, ek is gekoop deur die bloed van die lam. Ons kan dit maar sing. Ek is verlos deur die bloed van die lam. Verlos daarom singe. Wat doen ek? I'm the redeemed, I'm saying so. Halleluja, halleluja. Ja, Annelie, ek raak maar so opgecharged. Maar nie oor alles nie, oor die bloed van Jesus. Halleluja, loof sy naam. Kom ons bid saam en dan gaan ons regtig vanoggend hierdie werk wat Christus aan die kruis vir ons gedoen het, gaan ons geniet op 'n manier wat ons het lanklaas geniet het. Kom ons loof sy naam. Here, baie, baie dankie. Jesus, dat u aan die kruis kom sterf het vir elkeen van ons wat hier is vanmore. Dankie daarvoor, Here. En ons bely dit, Here, met ons mond en ons glo dit met ons harte, dat u die redder is en dat deur u bloed ons vrygekoop is, vrygemaak is, heilig gemaak is, regverdig gemaak is, skoon gewas is, uit die mag van Satan uitgekoop is. Ja, Here, ons glo dit en ons bely dit. We as the redeemed, ons as die verlostes bely dit. Ons die verlostes bely dit, Here. En nou bid ek, Here, dat terwyl ons die nagmaal sal geniet en dit sal gebruik, Here, dat ons as verlostes sal bely dat die bloed ons duur gekoop het. Dankie Here. Dankie Here. Loof die naam. Ek weet nie, ek het nie voorberei daarvoor nie. Miskien kan jy vir ons 'n sagte musiekie speel en dan gaan ek jy vra, hier's 'n nagmaaltafel. Hier's 'n nagmaaltafel.